dopouští, tak znamená, že bere na vědomí, nebo on ví, že se lidé takhle hloupě rozhodli. Proč tomu nezabrání? Protože by znásilnil svobodu člověka, to výsostné, co člověku dal. Jo? Takže je třeba rozlišovat. Jsou těžké věci, které Bůh třeba chce, aby nás vyzkoušel, aby nám pomohl k větší, k hlubší víře, anebo aby se naše srdce muselo rozšířit, jo, když musí milovat i nepřátele a tak, aby nebylo úzký jenom pro ty, který mám prostě rád. Jsou věci, které Bůh třeba jako chce kvůli něčemu. Jo, on to naplánuje. Jako třeba, když Pán Ježíš vyzval ty učedníky, aby se připravili na druhý břeh, no a nastala ohromná bouře. No tak Pán Ježíš je Bůh, tak mohl vědět, že jo, nebo věděl, že ta bouře tam bude. A tak schválně tam poslal, proč? Aby jim ukázal, že ještě mají malou víru. Celý to on použil na to, aby jim ukázal, hele, chlapi, teď vy mi ještě nevěříte. Vy mi ještě nevěříte, přitom věděl, že to utiší, že to není zas tak nebezpečný, jak to vypadá. Věděl, co chce udělat, ale celý to bylo nachystaný. Pro něco. Takže je těžká věc, kterou může Bůh chtít. A je těžká věc, kterou třeba Bůh nechce. Že kterou Bůh opravdu nechce, aby byla válka, nebo aby žena se zřekla svého vlastního dítěte, nebo to, nebo ono. Může být spoustu věcí, které Bůh nechce. On o tom ví, že se to děje. On respektuje svobodu člověka a nezabrání tomu násilím, protože by znásilnil svobodu člověka. Ale Bůh je výsostný v tom, že dokáže to zlo proměnit v dobro. Takže maminka se třeba zřekne svého děťátka, že jo, ale Bůh to zranění může uzdravit a udělá z ní člověka, který si třeba vezme jiné dítě, anebo bude se zastávat života, a kolik maminek ona potká a řekne jim, neblbněte. Prostě on si z té jedné věci, z toho hříchu, udělá mnohem větší dobro. Jo? A to je ta boží jedinečnost. Že Bůh i hřích dokáže proměnit potom v požehnání. Jo? Takže to je asi tohle. Jo? Ne, že by Bůh schválně dopouštěl zlý věci, že jo? Aby dělal lidem problémy. No to není pravda, protože Pán Ježíš přišel, abychom měli život, a to život v plnosti. Že jo, to je v Evangeliu. A aby naše radost byla dokonalá. Proto Pán Ježíš přišel, to je taky v Evangeliu. Jo, takže Bůh přišel proto, aby člověk byl správně šťastný. A tak dokáže i zlo a hřích, i působení zla proměnit ve větší dobro, jestliže to člověk opravdu bude taky chtít. Děcka ze třídy vyvolávají duchy. Je vyvolávání duchu hřích? Není hřích vyvolávání Ducha Svatého. To je super, volejte ducha správnýho, že jo? Volejte Ducha Svatého, ať na vás počine. To jo, ostatní duchy nedoporučuju. Jo, vyvolávání duchu je hřích proti prvnímu přikázání, že jo? No, první přikázání je, nebudeš mít jiné bohy mimo mě. A tady se dostáváme do oblasti okultismu a magie a takových tajemných věcí a je zakázáno se prostě na ně napojovat, je žádat o pomoc, o radu, o nějaký vliv. Jo, takže to je zakázáno a je to proti božímu přikázání. A navíc je to nebezpečný, že jo? Protože když si zavoláte Ducha Svatého, tak on přijde. A mohli jste včera cítit, co Duch Svatý dělá v srdci člověka, když jsme na vás vkládali ruce, nebo tyto tři dny, když tady Duch Svatý hojně působil, co s náma udělá krásného. No a když si zavolám zlýho ducha, čo, něco takového, tak on udělá taky svoje dílo. Pamatujte si, koho si zavoláte, ten rád přijde. No, stejně jako přijde rád Bůh na pomoc, nebo jak se tady říkali Panna Maria a jako Duch Svatý, tak rád přijde zlý duch. Většinou pod podobou světla, on se vám nezjeví jako nějaká obluda a příšera, jo. To on se dobře maskuje, takže jo, třeba se bude ukazovat pod záminkou nějaké pomoci, jo, nebo nějaké pozitivní energie, nebo něčeho, aby se pro vás stal přijatelný a nebo lákavý. Jo, takže když si děcka tyto věci volají, tak ono se to k ním opravdu přiblíží. Jo, neříkám, že jim to hnedka uškodí, ale stane se pro ně tato metoda a tento způsob, nebo tato pomoc přijatelná. Jo, pozná se to třeba podle toho, že ty děcka se začnou bát, jo, protože tyto tajemné věci s sebou nesou strach, jo, protože se začne dít něco, čemu nerozumím, a to, co nedokáže udělat ďábel, to, co nedokáže udělat zlý duch, přinést do duše pokoj. Jo. pokoj a čistou radost. To on neumí. On nafinguje to světlo, nějaký efekty, nebo třeba klidně uzdraví, takový to vnější může, ale neumí udělat tak podobnou věc, že by člověk cítil v srdci opravdový pokoj a třeba čistou radost a takový nějaký krásný vědomí, jo? Najednou se tam objeví, je, něco je u mě, jo? Vlastně je, co, jo? Je to něco jiného, jo? Takže je to nebezpečný a nemělo by se to dělat a jestli o někom víte, tak ho od toho klidně zrazujte. Mají řeholníci a řeholnice nějaké určené zpovědníky? Jak se připravujete na zpověď pro otce Pavla i sestru Zdislavu i Grácii? Jo, takhle. Takže jestli máme určený zpovědníky, nemáme určený zpovědníky, ale vřele se doporučuje, že aby člověk měl svého zpovědníka a duchovního vůdce, a to platí jak pro normálního křesťana, jak jsem vám to radil, tak to platí pro každého kněze a řeholníka a řeholnici, abychom měli zpovědníky, kam pravidelně chodíme, abychom měli někoho, kdo nás duchovně doprovází. Jo, takže ne, že by mě někdo určil, to se ani nemůže, jo, protože i církev respektuje svobodu svědomí a mé volby, jo, ale mám někoho mít a je dobře, že mám. No a jak se připravu na spověď, nevím teda jak sestry, jo, ale tak bych řekl jak normálně, jo. Prostě asi stejně jako vy, ale to nemám jaký speciální metody. Jednak každý den večer zpytujeme svědomí jako řeholníci. Takže to pomáhá člověku, aby se dobře znal. Jo, takže pak ne, že jdu za nějaký čas ke zpovědi, třeba za týden nebo za 14 dní, že jo, a najednou nevím, co mám říct. Vím, co mám říct, protože každý den si to uvědomuju. Jo? Takže spíš jde o to si kleknout v kapli, anebo si tam sednout, nebo posedět v kostele a jako popřemýšlím, co a jak bylo a co mě mrzí a zároveň přemýšlím, za co děkuju v tom období, no a vyznám se úplně stejně jako vy, že jo. A poprosím taky o nějakou radu, když si s něčím nevím rady, takže je to úplně stejný, my to nemáme prostě jinačí, jo. Je tam nutná poctivost, stejná, jaké jsem vás zval já, jo, taková důvěra a otevřenost, prostě je to asi stejný. Nevím teda, jestli sestra Grácia Zdislava chce k tomu něco říct. Souhlasí dokonale, výborně. Zajímalo by mě, zda Maria s Josefem spolu po narození Ježíše žili intimním životem. V Matoušově evangeliu je totiž psáno, když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, nepoznali, dokud neporodila syna. No, vy víte, že jedno z těch dogmat je, že Panna Maria zůstala Panna před porodem i po porodu, že jo, je to takový zvláštní boží div. Jo, jak se Pán Ježíš narodil, nebo jak to Pán Bůh zařídil, že uchoval Paní Marii panenství, i přesto, že byla matkou. Ale Bůh si může takový zázraky dovolit a udělat je, jestliže může dívka počít z Ducha Svatého, tak Bůh může jí zachovat tajemství panenství i po porodu, že jo. A skutečně, že jo, Josef s Marií potom nežili intimně a neměli další děti. To, že máme v evangeliích, že jsou tam bratři a sestry Páně, to v hebrejštině nebo aramejštině nebo v semickém chápání znamená příbuzní. To znamená bratranci a sestřenice a tak. Toto učení církve neuznávají třeba evangelíci, protože oni říkají ne, že jo, Pán Ježíš teda se narodil první, to byl ten prvorozený, že jo, no a potom měl další bratry a sestry, když to máme v evangelích, že jo. No ale církev učí podle tradice tady toto a já myslím, že to odpovídá tomu tajemství a té kráse a vznešenosti, kterou Bůh pro Marii určil. Jo? Na jednom místě se tam v řečtině, v řeckém originálu píše, že Pán Ježíš byl ne jako prvorozený, ale jednorozený. To znamená jeden jediný. Jednorozený. Jeden jediný. Jo? Takže to je, když už Bůh připravil Panu Marii pro takový zvláštní a krásný úkol, tak ten úkol je jedinečný. Jo? A tak to je, ale je to učení církve, jo, tak nějak, i když z těch evangelií to může zavánět třeba jinak, tak myslím, že to takhle bylo a já tomu věřím. Tak. Myslíte, že se dá spojit třeba jen cvičení jógy s křesťanským životem bez jejich filozofie? Prosím vás o váš názor na hinduismus, buddhismus, jógu a jaký je názor církve. Tak víte, že buddhismus a jóga, hinduismus, zenová meditace a tyto věci, teď se to tady rozrostlo jako houby po dešti. Já myslím, že je to tím, že možná jsme ochabli my jako křesťané, že kdybychom dobře znali křesťanskou mystiku, její tajemství modlitby, tajemství Boží a tu krásu spojení s ním, jo, že bychom totiž vůbec nemuseli hledat jiné duchovní cesty, které absolutně nemůžou dosáhnout toho, co opravdová křesťanská modlitba. Jo? A někdy je to takové přitažlivé, protože je to tajemství a nebo takové tajemné a hodně věcí z východu přitahuje všechny orientální věci. Jo, jako když se bude prodávat zmrzlina, tak nebudu tam mít napsaný moravská zmrzlina, ale třeba italská zmrzlina, že jo, protože mou nikdo nechce. A tak tady máme cvičení, že jo, stišení nebo tohle, a tak tam napíšeme indický, že to je, a prostě takový. Ale jsou skutečné cviky, že jo, je to technika. No a když se mě ptáte na názor, jsou to východní náboženství, že jo? Na východě je to celé náboženství a filozofie, je to filozofie o životě, je to filozofie o člověku, ale co musíme říct hned na začátku, i když je to profachčená filozofie, i když je to náboženství s tisíciletou tradicí nebo několika tisíc let náboženství a filozofie, tak to není zjevené náboženství. Je to přirozené náboženství. To znamená, že je to lidské vnímání života, světa, těla, je to lidská zkušenost. To znamená, takhle funguje pohanství, je to lidská představa, třeba s ohromnou zkušeností, jo? Jako má třeba i čínská medicína nebo východní, ale je to lidská zkušenost a to je ten ohromitánský rozdíl. Takže maximálně to cvičení mě může dovést do nějaké zkušenosti lidské, ale je tam nebezpečí, že to lidské je třeba nemotorné, ohraničené nebo neví, kolikrát tam jde, a tak to může být i nebezpečné. Jestliže se někdo odevzdá takovýmu cvičení nebo meditacím, tak může prostě skončit někde, kde prostě neví, kde. Protože to je jenom lidským uchopeno do ruky nějaké duchovno. A ještě navíc bez konkrétního milujícího ty. Když budete cvičit jógu nebo zen buddhismus nebo meditace, tam vám nikdo neřekne, že kam směřujete. Tam jde o stišení. Jde o to, abyste se dostali ze stresu, z problémů, uklidnit celou bytost, že jo? Tak nějak dostat se do stavu a najít nějakou božskou jiskřičku v nás, to je normální učení jógy a ti mistři se spojují s tím vesmírným já, ale prostě nikde tam není napsáno, co to je, kdo to je, kam to vede a kolikrát lidi už si potom s tím neví rady, že jo? A to je ten velikánský rozdíl. Křesťanství je vztah ke konkrétnímu milujícímu ty. Můj Bůh, milující otec, přítel Ježíš, jo, Duch svatý, láska, je to krásný a konkrétní vztah lásky. A do toho vztahu lásky já dorůstám, že jo? Jo, dorůstám, dozrávám, hledám ho, chci ho, že jo? Skrze modlitbu, skrze život, skrze to všecko. No a taky, co je takovým velkým rozdílem, víte, křesťanství je tak krásný náboženství, no pravé zjevené náboženství je krásné v tom, že nás totiž neodvádí od života. Prostě to všecko tam patří, ty naše starosti, problémy, bolesti. Pán Ježíš prostě normální člověk, i když byl Bůh, neodvádí nás od života, ale yoga se tě snaží oprostit ode všeho. Je tam učení dualismu, to znamená tělo špatný, duch dobrý, svět marnivej, jo, jiný svět, duchovej svět je ten pravej. Takže ti lidi jsou uváděni do něčeho úplně jiného, je to mimo život. Jo? Že v tom je třeba to nebezpečí, když je jich tam prostě mnohem víc, jo? Jich tam mnohem víc. No a jestli je to cvičení třeba nebezpečný nebo ne, na to jsou různé názory různých mistrů, že jo, a různých třeba exorcistů nebo duchovních lidí. Každopádně víte, je to zavádějící v tom, že my tady na západě rozlišujeme, my to rozdělíme, tak toto je jenom cvik a toto je jenom filozofie a takhle. Ale na východě nikdo nic nerozdělí, na východě to nejde rozdělit. Tam, kde to vzniklo, tam nikdo nic nerozděluje, to je celé náboženství. To je celé filozofie, celé je to filozofie. Jo, i ty cviky, i všecko. Jo, to je celé tě uvádí do duchovního světa, který si to náboženství přeje. Jo, to znamená i ty cviky. Ale my tady uděláme. Jo, a myslíme si, že je to v pořádku. A přitom ty cviky připravují duši na to, už na to duchovno, které to náboženství prezentuje. Jo, ten cvik mě připravuje na to. On mě se snaží oprostit od něčeho. Připravuje mou tělesnost, moje smysly na lepší vnímání filozofie a toho náboženství. Jo. Neříkám, že se vám něco stane, že když to budete cvičit, ale já bych to třeba necvičil, to necvičím. Jo. Vezmu něco z jiného mlýnku. Otče Pavle, nedělalo nebo nedělá vám problém nejíst maso? Ten dotaz je tady dvakrát, pak ho najdu, tak ho budu moc přeskočit. Jo, víte, že pauláni mají charisma evangelního pokání a jeden z projevů, zdaleka ne ten hlavní, je ten, že paulán celý život nejí maso a nic z masa. Jo, vlastně naše spiritualita je spiritualita postní, to znamená, paulán má celý život žít tak, jak žije církev v postní době. Jo, to, a tam patří i normální fyzický půst, i když to není jediná kajícnost a jediný projev mýho obrácení, zdaleka ne, ale patří tam. No a jako jeden z projevů slibu mého postního života je to, že teda opravdu celý život ani na svátky a nikdy prostě nejím maso a nic z masa, že jo. A na to neexistuje výjimka, ten druhý dotaz se ptal, jestli to tak mají všichni, nebo někdo to může mít trošku jinak, že jo. To je jako kdybyste měli, jestli všem řeholníkům platí ten celý bát, nebo jestli to někdo může mít trošku jinak, že jo. A nebo tak, tak, takže toto platí pro všecky. A jestli to nedělá někdy problém, tak asi normálně, jako když máte na něco chuť, jo. Jo, tak jako normálně mám chuť třeba na maso, že jo. Ne, že mě to nechutná. Taky co by to bylo za dar, kdyby mě to nic nestálo. Když chci přinést Pánu Bohu oběť, tak mu nebudu dát třeba to, že pane, já ti slibuju, že celý týden nebudu kouřit, jo. No tak mu nic nedám, protože nekouřím, že jo. Jo, takže prostě já dávám něco, co mě něco stojí, jo. No, takže problém, jako problém, třeba jsem to neviděl, ale chuť mám a nikdy třeba velkou chuť, jo. Ale slíbil jsem a tak hotovo. No třeba já mám strašně rád, jsem mýval strašně rád slepičí polívky, jo, nebo prostě, jo, kuře jsme měli každou neděli doma, jo. A tak si na to člověk občas vzpomene, nebo jsem si doma dělával opíkaný špek, to byla taková má specialita, jo. Jo, a, ale prostě ucítil jsem, že mě Pán volá sem, i k této spiritualitě ucítil jsem tu touhu a to znamená, že Bohu chci něco dát, jo. Takže, že by to byl problém a katastrofa, to ne, chuť mám někdy, to přejde, že jo. Takže, jo, záleží na motivaci, člověk má motivaci a slíbil jsem to Pánu Bohu, dal jsem slib, tak už vím, co chci a co nechci. Víte, když řeholník udělá ty sliby, tak ono ho to taky drží. A jsem to Pánu Bohu slíbil, že jo, a hotovo. Jo. Jak je to? Panna Maria a Pán Ježíš jsou v nebi úplně, i s tělem. A jak tam jsou naši ostatní zemřelí, o kterých věříme, že jsou také v nebi? Jak uchopit, představit si to a ono nebe, když tam nejsou tělem? To je normální pravda víry a normální pravda křesťanská pravda o životě, když člověk zemře, co se stane, že když zemřeme, tak se odloučí duše od těla. A tělo je prach a v prach se obrátí, že jo, takže se spolehlivě obrátí v prach v zemi, že jo, nemusíme rozebírat, co se v něm s ním stane, jo. Vlastně duše, že jo, lidská duše je ta, která oživuje tělo. Jo, duše, jo, to tělo samo o sobě nic není, Ježíš to říká, tělo samo o sobě nic neznamená, je v evangeliu svatého Jana. Ta duše je oživující princip celého mýho života, je to napojení na Boha, že jo, na Ducha Svatého, to znamená, to je ten oživující princip celého mýho života, jo. A když zemřu, tak zemře tělo, že jo, ale ne duše, právě protože duše účast na Božím životě, tak nemůže zemřít. Třeba bratři adventisté by vám řekli, i duše zemře a pak bude vzkříšení. Není pravda, to je blud, že jo, duše nemůže zemřít, protože je to účast na Božím životě. Tak co s ní teda je? No, duše jde před Pána Boha, že jo, duše jde k Bohu. A tam se rozhodne, co tu duši čeká, že jo, jo, co a jak, že jo, jestli krásný nebe, že jo, anebo očistec, anebo teda peklo, že jo, toho se prostě rozhodne. A ta duše jde na to místo. Že jo, ta duše jde tam. A až přijde vzkříšení mrtvých, soudný den, poslední den, tak se spojí ty těla, že jo, i s dušemi a budou tam na těch místech. Ale když já zemřu, tak nastává takzvaný soukromý soud. To znamená, budu tváří v tvář před pánem a už budu všecko vědět, jak, co a jak bude. Jo? Jo, takže ne, že když zemřeme, tak pán dá někam do čekárny česky, až bude ten soud, jo? A teprve potom to vypukne, jo? Ne, jako po smrti nastává takzvaný soukromý soud, jako je soukromé setkání s Bohem, kde člověku bude všecko jasné. Hlavně nebojte se Pána Boha, když se mluví o posledním soudu, nebo když mluvím o tom soudu, to není na to, abych měl strach. I když svatá bázeň, abych obstál, je někdy třeba dobrá, jo, že si člověk nemůže řízat, tak stejně všichni přijdou do nebe. A co když, jo, určitě Pán Bůh chce, že jo? Určitě Pán Bůh chce, aby všichni přišli do nebe, to je v písmu. Bůh chce, aby všichni byli spaseni, to Bůh chce. Dále, když někdo nechce, že jo? Tak, něco dalšího. Máte ještě nějakého sourozence mimo otce Petra? Tak Peťu jste možná poznali, že jo, je to fakt dobrý brácha. Děkuju mu třeba za to, on se rozhodl pro kněžství přede mnou asi 2 roky, že jo, a pro mě se stal Peťa znamením, jo, že? Když jsem přemýšlel o duchovním životě, o mé budoucí cestě, tak to, že se Peťa rozhodl za totality pro seminář, na poprvní se nedostal, až na podruhý se potom hlásil, tak ho potom přijali. A to, že se přihlásil do semináře a chtěl být knězem, tak to mě jako tak nějak pomohlo, že je to možné. Protože já jsem o tom taky přemýšlel, ale většinou potřebuji vidět někoho, že jo, kdo prostě udělá ten krok. A takže Peťovi děkuju třeba za ten příklad a za to. A taky byl opravdu dobrý brácha. My jsme byli každý jinačí, tak to je Peťa. Jo, za tomu moc vděčím. A ještě máme Pepu, nejstaršího, jo, Pepa Josef. Tak to je prvorozený syn, no a ten se oženil, aby prej zachránil rod, jo. I když taky jeden čas přemýšlel, že by byl aspoň bratrem laikem, jo, ale nepodařilo se nám ho přesvědčit, že to tak má být. A tak zvolil jinou cestu a majou teďka rodinku, no ale má 2 holčičky, takže ještě žádnej rod nezachraňuje, jo. Tak se musí ještě snažit, jo. Jaký dojem jste měl z duchovních cvičení, nebo spíš, co vám Duch Svatý řekl? No tak kdo se mi toho řekl, nebo jako, mám se radost. Jak, fakt jsem měl takovou radost, že vás přišlo tolik, jo, že jsme se tady takhle sešli, tak jsem si říkal, to je super, jo, když mladí lidi takhle přijdou. A taky radost toho, že asi máte k nám a k tomuto místu důvěru, tak za to vám patří taky dík. A myslíme to s váma dobře. Jo, a pak tak nějak berte to, budeme rádi, když toto místo budete brát třeba jako takový svůj domov a místo, kam můžete přijít, a o to nám prostě asi jde, jo, takže já jsem měl radost toho, že jste přišli a že jste ty věci brali tak, jak jste je brali, že jste se snažili udělat si duchovní obnovu, pak jsem z toho měl takovou radost, jo. I když na druhou stranu 85 lidí je dost, takže trošku únavný to bylo, ale jako já jsem mám radost, jo. Takže to je hlavně, že jste se tu cítili dobře, já jsem se mezi váma taky cítil dobře. Třeba když jsem byl unavený a měl jsem mít tu přednášku, ale když jsem viděl, že fakt posloucháte, jo, tak najednou prostě to bylo hnedka lepší, jo. Jo, a že jste se modlili hezky a fakt dobrý spol, co tady bylo, takže já z toho mám dobrý pocit, no. Snažili jsme se asi všichni dát to, co jsme mohli, vy, my, a vzniklo tady něco krásného, takže já děkuju vám, no a mám z toho dobrý pocit. Co mě Duch Svatý řekl? Asi tak, když jsme tím vším procházeli, že je třeba do toho opravdu jít, jo? To znamená nepřestat s tím, věnovat se mladým a tak, a i když jsou různý posudky na to a co, prostě nezabalit to, jo, věnovat se dál a taková ta mravenčí krásná práce a zasívat a že to stojí za to a že to přinese svoje ovoce, jo, prostě jít do toho a dělat to rád, jo, asi tak jsem to třeba vnímal. Nakupily se ve mně nějaká zranění a den před duchovními jsem strávila celý ve smutku. Mluvil jste o tom, že se v takových věcech nemáme zahnízdit. Já si ale nedovedu moc představit, že by mi stačila jen modlitba, aniž by se to ze mě nějakým způsobem vylilo. Jsem moc sobecká, když na mě takto působí větší zranění.
Šlo o očekávání pomocí pár drobných zranění dohromady. Já jsem nemyslel tím, že by mě třeba, když řeším problémy, nebo je mi těžko, že by stačila jedna modlitba. Jo, a taky jsem neříkal, když jsem mluvil o těch zraněních, že by stačila jenom modlitba, ale že to člověk má opravdu ze sebe dostat, jednak před Bohem, jednak před někým, komu důvěřujete, jednak kus toho taky přijmout a je to nanesení. To neznamená, že to hnedka zmizí, že jo? Jo, to neznamená, že to hnedka zmizí. A vůbec nebylo špatný, kdyby někdo z vás semka přišel a přišel na ty duchovní cvičení a byl by ve smutku a v depresi a byl by na něm nějaký mrak, to nevadí. Jako my musíme jít za Bohem takový, jací jsme, jo. Takže ne, že já jdu na exercicie v pořádku, jo. No ne, právě většinou tam chodím do pořádku, jo. Odcházím potom trošku víc v pořádku, jo. Takže to se stane, jo. A někdy to tak bývá, jo, že člověk se na něco krásného chystá, prásk a něco tam vletí, jo. A nebo se něco stane. Ale pamatujte si, že Bůh dokáže působit i v tom, i když možná, že my to tak necítíme, jo, v té době, že prostě jsou ve smutku a víc vnímám svůj smutek než Boží působení, ale Bůh přesto působí, tomu nepřestaňte věřit, jo, že Bůh přesto působí a dřív nebo později to poznáte, jo, takže to třeba není taky správný pohled myslet si, že musím všechno co nejrychleji setřást, jo, třeba s tím budu bojovat týden, že jo, nebo měsíc, to ale nevadí. Jo, důležitý je, abych já takhle dokázal být před Bohem a s tou těžkostí se snažím věnovat lidem a to prostě, dobrý, je teď v mém životě mrak, je, ale já věřím, že Bůh mi pomůže. Jo, takže to není sobectví, není to sobectví, když na mě působí zranění nebo když mě dá něco zabrat, prostě není to vůbec sobectví, to je normálně lidské. A nic lidské není Bohu cizí. Jo. Pan Ježíš taky měl velký zranění a bolesti a neříkal, nejsou já mimo. Jo, že bych to teď špatně prožíval. Ne, neměl bych se teď usmívat v Getsemanské zahradě. Čo? Ne, prostě bylo to těžký, jo, bylo to tak. Občas se asi setkáváte s posedlými. O jaké případy hlavně jde, kromě možná nejčastějších případů, kteří se zabývali okultismem? Tak s moc posedlými jsem se nesetkal, jako vyloženě, spíš když jsem se na tuto službu připravoval v Itálii, tak tam a tady zatím moc ne, ale trošku, jo. A tak co to je za případy? Je to velká škála, jo? Jo, kdy do člověka třeba vstoupí zlo a opravdu se ho zmocní. Ale je to taková dost velká zvláštnost. Buď to může být magie a okultismus, nebo spiritismus a satanismus, nebo to může být vědomí a dlouhodobý setrvávání v těžkým hříchu, až to, toho člověka se to opravdu zmocní. Jo, to může být prostě víc věcí. Jo. Je zajímavé, když jsem se ptal toho otce, který mě vedl tady a který mě v tom učil, říkám, jak to ale je, jo? Že jak to, že Bůh dopustí takovou věc, aby zlo se zmocnilo nějakého člověka. Jo? Někdy to může být vinou toho člověka a někdy nemusí. Někdy to může být třeba i zkouška, jo? Která posvětí člověka a vzejde z toho ještě něco dobrýho. Jo? A ten otec mi řekl, že většinou to Bůh nedopustí. A to je dobrá myšlenka, totiž, že Bůh nás totiž v drtivě většině chrání a nedopustí to, co zlej chce dělat. To je dobrý vědět. A když to nějak se stane, tak třeba Bůh to nemusí chtít, protože je to teda ze hříchu a z těch zlejch věcí, ale když to dopustí, tak je to pro větší dobro. Protože ten, kdo poroučí, je opravdu Bůh. Jo? Takže když on by to třeba dovolil, aby přišla tato zkouška, i když přijde ze hříchu, jo? Tak on už ví, jak dlouho to bude trvat, kdy to zlo vyjde, co pro ten člověk musí udělat, že jo? A co se tím stane. Jo? Často, když jsou takový případy v rodinách, tak potom, když ti lidé prosí o službu osvobození tady z toho zla, tak následuje obrácení celé rodiny. To je velmi častý. Protože když ti lidi vidí, co to s tím člověkem dělá, tak si moc dobře rozmyslí. Jestli si napříště budou zahrávat s nějakým zlem nebo tak, většinou po vysvobození těch lidí následuje ohromný a krásný obrácení širého okolí toho člověka. Jo? A ten člověk potom žije úžasně kvalitním a hlubokým duchovním životem. Jo? Takže to je něco málo k tomuto, ale ne, že je hodně takových případů. Jo? Stačí, když se budete rvát se svýma pokušeníma, budete vyhánět zlý duchy ze své hlavy a ze svého srdce. To už nám dá dost zabrat. Některé druhy, no, víte něco o holotropním dýchání? Váš názor, jaký je názor církve na některé druhy zážitkové psychoterapie? Vím, že některé nedoporučuje, zakazuje některé. To je zase velikánská škála. Víte, že třeba i v psychologii a v psychiatrii a v psychoterapii se teď používá spousta metod, která jsou šmrncnutá, které jsou šmrncnuté alternativní medicínou, jo? To je jaký, jo, když mluvíte o holotropním dýchání, já bych řekl, že je to věc třeba trošku nebezpečná, že nás může uvádět do stavů, které Bůh jako nechce, jo, a o kterých třeba nevíme, kam se potom ženeme. Jo, a stejně tak některé metody psychoterapií prostě můžou být taky zavádějící. Jo. Velkou opatrnost vyžaduje třeba sugestce, autosugestce, hypnóza a tak. Jo. Většinou se nedoporučuje tyto věci dělat jenom tak. Jo, měl by to dělat buď velký odborník, nebo prostě by se to radši nemělo dělat, protože třeba těmato metodama, hypnózou, já vstupuju do druhého člověka. Já vstupuju do druhé bytosti. A to už je zásah do soukromí člověka, do jeho intimity, a pokud to nedělá odborník a měl by být věřící, protože on má morální zásady a ví, co může a nemůže, tak by račiček do toho neměl vstupovat. Jo, a to je spousta metod a musel bych tady probírat psychologii, psychoterapii, všechny možné terapie, jo, a na to tady není prostor a ani všechny neznám. Chtěla bych se zeptat a poprosit, jestli byste nám mohl doporučit nějakou knihu o modlitbě. O modlitbě to je strašně moc knížek. Jestli jste si všimli dole to knihkupectví křesťanství, křesťanský, že jo, tak o modlitbě tam hodně věcí je, ale já myslím, že jakoukoliv knížku křesťanskou o modlitbě si přečtete celou, tak bude pro vás přínosem. Ono totiž mluví o podobných věcech, jo? Akorát, že třeba z jiného pohledu, nebo to říká jiný autor. Takže já nějakou speciální nedoporučím, protože jich spousta a jsou všechny krásný, jo? Takže, ale doporučuji, přečtěte si celou knížku o modlitbě. Celou. Jo, nejenom nelistovat a takhle. Jo, když přečtete celou knížku, tak vám to dá kompletní obraz na věc, jo? Pohybuju-li se v náročnějším prostředí, kde nejsou moc zdravé vztahy a sama nemám dostatečné zázemí, jak říkal svatý František, že každý potřebuje nějaké teplé ty, jak zůstat vyrovnaný, jde to? Poslední dobu ve mně narůstá vztek a netrpělivost. Jak si mám vytvořit pevný základ? No já myslím, že asi nemůžeme očekávat, že v tomto světě budeme v příjemném a teplém prostředí. Jo. Pán Bůh zaplať za to, když na těch pracovištích je chvilku klid, že kolikrát, jo? Nebo ve třídách, nebo takhle, protože opravdu nežijeme v křesťanském prostředí, nebo v prostředí živé víry, naděje a lásky, a je to někdy moc náročný, protože v těch místech, kde my se pohybujeme, ať je to škola, nebo práce, nebo normálně svět a obchody a všechno možný úřady, tak to je ateistické prostředí, že jo? Takže tam vládnou úplně jiné hodnoty. Takže ti lidi jsou zaměření úplně na něco jiného. Jde jim o něco úplně jiného. Prožívají úplně jiný pocity. Mají zájem úplně o jiný zážitky. Je to prostě úplně o něčem jiným. Jo, ale to vždycky bylo, je a bude, že jo? Když byli první křesťané, nebo když Pán Ježíš má ty svoje učedníky, tak říká, no tak vás posílám jako ovce mezi vlky. Jo, budete solí země. Posílám vás jako světlo světa. No to znamená, že tam je to bez soli a bez chuti. Znamená, jestli si světlo, že tam je teda tma, že jo? To znamená to, že tam je to mrtvý těsto, když tam máš být kvasnice, že jo? Jo, protože to znamená, že já tam mám něco přinášet, jo? Jo, nikdy Pán Ježíš neřekl, běžte do světa a uvidíte, kolik tam toho přijmete, že jo? Jo, to není pravda, jo? Všímejte si a vnášejte. Jo, takže ten svět nám opravdu toho moc nemůže nabídnout. My jsme na to, abychom posvěcovali svět. Jo, a jako třeba řeholník a kněz je takovým jiným znamením služby a znamením o Božím království, tak věřící laik je na to, jak říkají církevní dokumenty, aby posvěcoval svět zevnitř. Jo? Takže jako je to pravda, že jsou kolem nás hádky, toto, nevěrnosti, všechno možný, prachy, všecko tohle, že jo? Jo, pomluvy, všechno prostě, je to v těch pracovištích, v těch místech, jo, to, s tím se počítá do jisté míry, jo? Protože je to tento svět, jo? No teďka, jak v něm obstát? Tak v první řadě nebudu stejný,
Budu mít odvahu být prostě jinačí. No a když tam budu chtít něco vnést, tak musím počítat s protivenstvím a s tím, že tyto věci mají na mě vliv, ale možná o to větší je to pozvání k tomu, abych měl hlubokou víru. Je to ještě větší pozvání, abych byl víc boží. Jo? O to větší pozvání, jak neobstojím. Jo? Vlažený člověk, kdo je vlažný ve víře, za chvilku se spolehlivě bude chovat jako úplně všichni. Protože se nemá o co opřít. Nemá v sobě ty hodnoty. No, když budu vlažný, když jsou člověk, který se nevěnuje modlitbě, jo, nežije, nebudu do sebe pouštět evangelium, tak nemám nic, mám jenom to lidský a to lidský je to světský. Jo? On člověk si vybere to, co je mu bližší, že jak se říká, bližší košila než kabát. To znamená, vyberu si to, když nebudu mít pevné zásady, co vyhovuje mé přirozenosti. Co vyhovuje mé přirozenosti, to si vyberu, že jo. Takže to, asi si člověk musí hlídat svůj vnitřní svět a vždycky načerpat v modlitbě a ve spojení s Bohem, aby ve mně nenarůstal vztek a zloba a naštvanost a taková bezradnost a bezmocnost, to by asi dobré nebylo. Tak fajn, zaspíváme písničku. Už musím pohnout, ale chci to dodělat. Mám dar modlitby v jazycích. Jsou ale chvíle, kdy se modlím s velkými obtížemi. Nějak to ve mně drhne, nevím, proč je to tak, je to kvůli hříchu. Nemělo by to být kvůli hříchu, protože dar jazyků funguje stále. Jo, to znamená, když ho někdo dostane, tak i kdyby byl ten člověk v těžkým hříchu, tak se může modlit v jazycích. Jo? Že to je takový dar, který prostě k něčemu pomáhá, je to stálý dar, který prostě se není omezen hříchem. Jo, boží dary jsou takhle krásný. No a možná jde o to získat větší spontánno srdce, nebát se, jo. No může to být z několika věcí, nebo se v tom pořádně vyučit, v tomto daru, jak to má být. Jo, takže nebát se a používat hlavně. Když mám dar jazyků, tak ho prostě používám, ať už jsem sám, anebo ve společenství, nebo takhle. Jako dar jazyků je prýmá a kdo ho máte, tak ho používejte, protože pročišťuje srdce, vede k takové větší otevřenosti a spontánnosti. Je to taková čistá modlitba, kterou si vede sám Duch Svatý, takže prostě, kdo ho máte, používejte a tak se v tom daru zároveň vyučíte a začnete ho třeba i správně chápat. Jo. Může Bůh nahradit psychoterapii? Přičte-li se k tomu ještě docházení za knězem? Asi když má někdo nějaký problémy, tak je musí řešit. Jo, když budu mít zlomenou nohu, tak nepůjdu za knězem, že jo. Musím jít tam, kde mě to dají do sádry a takhle. Když budu mít psychické problémy, tak půjdu za psychologem nebo psychiatrem, ale půjdu třeba i za knězem, jo. Takže já jsem toho názoru a církev je toho názoru, jo, že je třeba člověku pomoci celobytostně. Takže co má udělat kněz? Ať udělá kněz. A co má udělat psycholog nebo psychoterapie, ať udělá psychoterapie, jo? To znamená, to je taková kompletní služba člověku, jo? Ano, Bůh chce uzdravení pro člověka, ale k tomu uzdravení si může použít chirurga, psychoterapeuta, jo? A nebo nějaký bylinky, to je prostě různý, jo? Takže nestyděl bych se, nebál se, doktory normálně potřebujeme, jsou potřeba, jo? Takže ne, že by Bůh chtěl nahradit všecko, a udělat všecko sám. Ano, Bůh to udělá, ale potřebuje někoho, nebo chce potřebovat někoho. Jo, takže to je, takhle to je. Jo, když je potřeba psychoterapie, tak je třeba projít tou terapií, jo, ona ve mně něco ukáže, ona nazve věci jménem, pomůže mi třeba podívat se, najít zranění, v čem bylo. Jo, jsou kněží, kteří se věnují vnitřnímu uzdravení a ti dělají něco podobného jako psychoterapii. Taky vám pomohou najít kořen zranění, kořen problému a takhle, jo. Ale stejně ta psychoterapie, ta normální, má svoje hranice, totiž je to lidský úkon. Je to lidský úkon, takže ta psychologie nebo psychiatrie vám pomůže najít třeba ty věci, lidsky vám poradí, nesmíš si to tak brát, zůstaň v klidu, bojíš se tmy, tak koukej, vlez do té místnosti, nic se ti nestalo, dobrý, vlez tam zase do té místnosti, zase se ti nic nestalo. Je normální terapie, jo, a ten člověk třeba tímto se z něčeho dostane, ale nemusí se dostat ze všeho, protože jestliže má nějaké vnitřní zranění v duši, a které pramení z něčeho, tak ta terapie už to třeba nemusí umět rozvázat a dotáhnout úplně do konce. Pamatujte si, pravý věci do konce, nebo věci do konce správně dotáhne jenom Bůh. A tam už je třeba navíc kněz a jeho služba. Modlitba za uzdravení, modlitba za osvobození. Jo, řeknete si, jo, já jsem prošla tímto, ale ještě to není ono. Ano, asi to ještě nebude ono, protože to pravý vnitřní uzdravení, aby bylo kompletní, musí být uzdravení duše, ducha i těla i srdce. Jo, a to dělá Bůh skrze modlitbu a skrze svátosti. Takže to je to pravé, hluboké nebo hlubinné uzdravení. Jo, ale může tam být klidně ta psychoterapie. Proč církev prohlašuje za svaté v drtivé většině kněze, řeholníky a ne obyčejné laiky? Můžete jmenovat svědce, laiky, například rodiče, ale ne, prosím, matky kněží. No, to já bych hnedka bych řekl moju maminku, ale to je mamka dvou kněží zase. Proč církev prohlašuje? Církev nechce prohlašovat jenom kněze, řeholníky a tak. Církev prohlašuje svatost lidí. Že církev vyhlašuje, toto je svatý člověk. No tak kdo se tam nechomejtne? A že to většinou z těchto řad, který se radikálně rozhodli pro něco, jo, a jo, tak to už je jiná věc, ale je hodně svatých i laiků a tento svatý otec Jan Pavel II. Už kanonizoval a blahořečil spoustu laiků ze světa, i maminky a tatínky a vůbec laiky působící ve světě právě proto, aby zdůraznil, že svatost je pro všecky. Jo, nedávno byl blahořečen jeden manželský pár, teď už ale nevím k tomu větší podrobnosti, jedna maminka, která zvolila radši ať zemře ona, než by si nechala vzít dítě, blahoslavená, to je myslím z 95. roku. No svatá Zdislava, když budeme jmenovat od nás, že jo, prostě jako jsou, je jich určitě míň, ale jsou a svatý otec, ten náš Jan Pavel II. Teďka na to moc dbá. Jo, a často, víte, nejsou jenom svatí ti prohlášení svatí. Je spoustu skrytých svatých, o kterých se nikdo nikdy nedozví. Jo, možná taky proto, že ti řeholníci a kněží jsou vidět, jo, a jsou navíc svatí, tak to každý ví, jo. Ale taková maminka, která je svatá a je u těch svých dětí a stará se o tu rodinu, že jo, tak ji na nejvíc vidějou, jak jde nakoupit a to je celý, že jo. Takže řekl bych, že ohromná fůra svatých a ti mají svátek, když je všech svatých. To je všech svatých i těch neprohlášených, jo, takže asi takhle, no. Možná, že u některých ta svatost byla víc evidentní, víc jasná, u někoho byla víc skrytá, že jo, takže to je asi takhle, no. Proč jsou hříchy proti Duchu Svatému neodpustitelné, když Bůh je přece nejvíc milosrdný? Co by člověk musel udělat, aby se dopustil tohoto hříchu? Hřích proti Duchu Svatému je neodpustitelný ne proto, že by Bůh už měl dost teda trpělivosti, že, jo, že by to nechtěl odpustit, ale protože nemůže odpustit. Jo? Proto se to jmenuje hřích proti Duchu Svatému. Jedním z takových hříchů proti Duchu Svatému je nekajícnost až do smrti. Ten člověk dělá zlo, prostě ví, že to nemá dělat, měl by litovat a ne, prostě nebudu litovat, kolik lidí mu to říká, kolik Bůh mu dává šancí, ne, já toho nikdy nelituju, prostě až do konce. No, tak jestliže nelituje, tak mu Bůh nemůže odpustit. Že jako když já někomu něco udělám, že jo, no ale nebude mě to mrzet a tak, tak ten člověk mě to třeba odpustí, ale já o to nestojím, já o to člověka nestojím, jo. Tak ho neprosím o odpuštění a nechci ho vidět, jo, i když on mě miluje. Jo, takže neodpustitelnost je v tom, že ten člověk nedává Bohu šanci. Jo? Jo, nebo odpírání poznané pravdě. Ten člověk ví, co je správný, ale prostě nepřijme to. Až do konce. No, tak nemůžu přijmout, nechce to, si odmítá to, tak není možné, aby ta pravda s láskou vstoupila do srdce. Protože ta neodpustitelnost je v tom, že ten člověk sám to odmítá, nechce. No, i když věřím, že Bůh udělá pro každého člověka všecko, aby byl spasen. Ale jsme svobodní. Otče, moc se mně líbí vaše gesto dlaní při proměňování, má nějaký konkrétní význam. Hodně často se mě na to lidé ptají, že jo, když pozdvihuju svatou hostii a já bych řekl, že je to něco, co vzniklo z mýho vztahu s Ježíšem. Jo, asi z toho vztahu to vzniklo a pro ten vztah se to děje, jo, něco to znamená, že jo, a vy to vnímáte, jo, tak asi tak.
Proč se nepodává svaté přijímání častěji pod obojí? Je na to nějaký předpis nebo zákaz, příkaz? Není nikde napsáno, jestli má být svaté přijímání tak nebo tak. Dokonce náš otec biskup Vojtěch doporučil, ať kněží co nejčastěji podávají pod obojí. Jo, že je to jako dobrá věc. Nepodává se pod obojí spíš z praktických důvodů. Jednak je to delší, máte v neděli plnej kostel lidí, kněží třeba spěchají potom někam jinam. Jo, někdo už nemá ty prsty tak jemný, je třeba na to dávat větší pozor. Jo, takže spíš z takových praktických důvodů, než že by na to byly nějaký normy, to ne. Normálně je dovoleno vždycky a všude podávat tělo a krev Páně. V tom případě se nemůže podávat na ruku, že jo, když je tělo a krev Páně, ale spíš je to z takových praktických jako důvodů, jinak se může podávat. Jo. Záleží asi na každém knězi. Slyšel jsem, že zpočátku bylo více evangelií. V poslední době jsem hodně slyšel o takzvaném pátém evangeliu. Co je v těchto nepřijatých evangeliích a proč je církev neuznala? Je hodně evangelií, jo? Takových těch pozdějších, evangelium svatého Petra, svatého Jakuba, evangelium svatého Tomáše, jsou prostě možná všechna možná evangelia, jo? Ale tady jsou až pozdější. Máme čtyři evangelia, která byla napsána do prvního století, že jo? V tom prvním století křesťanství, jsou čtyři pravá evangelia, a pak ta další evangelia jsou takzvaná gnostická evangelia. Je v nich už víc takových tajemných věcí, jakoby trošku to zavání třeba i východní moudrostí a takhle. To jsou evangelia, která vznikla z bludů nebo i z jiných učení. Jo, ale přibližoval se evangeliím, jsou tam taky příběhy o Ježíši, o všem, ale není to pravé zjevení. Jo, nejsou to díla napsaná z Ducha Svatého, i když se tomu moc podobají. Jo, je to šmrncnuto takzvaným gnosticismem, vyšším poznáním, a to byl blud i u prvních křesťanů. Vyšší poznání, něco...